Surja Al-Asr, e zbritur në Mekë, ajete 3.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Wal-Asr.
Pashakohën.
Innal insana lafi khusr.
Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt.
Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr.
Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri tjetrin të përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.